žēlastība un miers. Lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Lukas 9. Nodaļā. Bet Jānis ņēma vārdu un sacīja: Meistar, mēs redzējām kādu cilvēku tavā vārdā izdzenam ļaunos garus. Un mēs viņam tur noliedzām, jo viņš neturējās pie mums. Bet Jēzus viņam atbildēja: Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Un kad laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzalemi. Un viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus. Un iedams, tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai tam apgādātu vietu, kur nomesties, un tie viņu neuzņēma. Tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzalemi. Kad viņa mācekļi, Jēkabs un Jānis, redzēja, tie sacīja: Kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm, lai tos sadedzina. Bet viņš, apgriezdamies, to saprāja un sacīja: Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Ja cilvēkdēls nav nācis, cilvēkdēls dvēseles nomaitāt, bet pestīt, un tie gāja uz citu cīnu. Āmen. Es tevi lūdzu un piesaucu. Dievs Kungs, svētais gars. Tu patiesības un iepriecas un spēka un gudrības gars. Nāc ar Tavu žēlastību un ar Tavu padomu. Atdari mūsu sirdsprātu, apgaismo to, ka mēs saņemam Tavu patiesību. Un ka mēs paši viņā stiprināti, kļūstam par viņas apliecinātāji, jo Tavs vārds ir mūžīga. Evaņģēlijā iezīmējās mūsu Pestītāja ciešanu ceļa sākums. Ļoti vienkārši, ļoti uzskatami Evaņģēlijs saka, kad viņa paaugstināšanas laiks nāca. Grieza savu vaigu uz Jeruzalemi. Viņš pievērsa savu skatu tam lielajam piepildījumam, kādēļ viņš bija nācis šeit pasaulē. Es neesmu nācis darīt savu prātu, bet darīt tā prātu, kas mani ir sūtījis. Viņš saka kādā vietā runādams par šo savu uzdevumu. Sākās šis nopietnais ceļš. Un šī nopietnajā ceļā katra lieta. Kaut kādā veidā to līdzi iezīmē un līdzi atrod savu vērtējumu. Jo tas, kas ir viņa uzdevums un kas ir viņa paaugstināšanas laika un piepildījuma laika pēdējais uzdevums. Tas ir arī viņa atstātais mantojums viņa mācekļiem. Mācekļi iedami līdzi ne visu saprata. Un tas, kā viņa lietas saprata, nekad reiz bija tā, kā mūs pestītājs. To bija domājis vai gribējis. Jo šis jautājums, ko Jānis viņam ceļ priekšā, kad Jānis saka par kādu cilvēku, kas viņa vārdā, Jēzus vārdā, ir izdzinis ļaunos garus. Viņi viņam ir to nolieguši, jo viņš nav turējies kopā ar pārējiem mācekļiem. Jau šeit mūsu pestītājs lietas redz citādi. Viņš atvīstanī tālākajā piepildījumā, ka nāks tas laiks, kad viņa vārdā nevajas ar viņa tiešo klātbūtni, bet viņa vārdā ļaunos garus izdzīs, pār čūskām un skarpiem staigās, neveseliem rokas uzliks un pasludinās evaņģeliju. Viņš redz jau to uzdevumu, kas būs reiz viņa mācekļiem un pāri par mācekļiem, arī visiem tiem, kas viņa vārdā būs kļuvuši par viņa mācekļiem, pat viņu neredzētami. Kungs un pestītājs iet pretī savam paaugstinājumam. Un ar šī paaugstinājuma viņš runā arī uz saviem mācekļiem. Viņš ir nomuris. Viņa darba dienas bija garas. Viņam nebija laika maizi ēst, un viņam nebija vietas, kur galvu nolikt. Pēc viņa sauca viņu meklēja, kad viņš bija aizgājis vientulībā. Mācekļi steidzās viņu atkal atrast, tevi visi meklē, nāc, tur ir atkal ļaužu pulki. Un tagad arī šī ceļā ir tā. Laikam ir vakars, laikam ir tas vajadzīgais brīdis, kad vajag meklēt, kur galvu nolikt, un viņa mācekļi iet meklēt kādu pajūtu. Kādā samariešu ciemā. Un viņi saņem atraidījumu, varbūt pat rupju atraidījumu. Kāpēc? Toreiz, kad viņš runāja ar samariešu sievu pie akas, šī sieva turinās pirmā sākumā atbild viņam, pirmajā vārdā, kā tu jūts būdams man prasi dzert man samariešu sievai. Citiem vārdiem sakot, bet tu nezini, kāds naids ir samariešu un jūdu starpā. Bet tu nepazīsti, kas tas ir nacionālais naids, reliģiskais naids, kur nevajag nekāda pierādījuma. Būs vienkārši tikai tāpēc, ka tava valoda ir cita, ka tava ticība ir cita. Mēs zinām, ka nav nekādi pierādījumi vajadzīgi, lai kvēlotu naidā. Lai kvēlotu tādā naidā, kas visu iznīcina, kas metās visu ar zvēra plosīšanu tam, otram tam svešajam. Mūsu laikraksti tagad ir katru dienu pilni ar šo vēlnišķo plosīšanos. Tikai tāpēc, ka tu neesi tas, kas esi. Tāpēc, ka tu Dievu pielūdz citādi, tāpēc, ka tu runā citādi. Tāpēc es tevi nevaru ciest, tāpēc tu nedrīksti dzīvot pasaulē. Pilnā spēkā mums nav jāprasa paskaidrojumi. Mēs zinām. Mēs zinām to, ka tas jau bija tad iesācies starp samariešiem un jūdiem. Un mēs redzam, ka uz šo samariešu cietsirdību un varbūt pat viņu ļaunajiem labu vārdiem, ar kādiem viņi sastapu mācekļus, tagad nāk Jēkaba un Jāņa atbilde. Dusmas atriedība, atmaksa un naids. Vai uguns krīt par šiem negantniekiem viņa sadedzina par viņu neganto izturēšanos? Kā tagadējos laikos saka, dabīgā reakcija. Dabīgā reakcija. Apmēram tādā ziņā dabīgā, kā pulksteņa pendelim, kad viņi pasit uz vienu pusi, tad viņš nāk atpakaļ uz otru pusi, tikpat tālu. Šī dabīgā reakcija, kuras ilgums ir nebeidzams. Šī uz priekšu un atpakaļ un atkal uz priekšu un atpakaļ, kā tu man, tā es tev. Uz pestītājs apsauc savus mācekļus. Ar vienu vienkāršu vārdu. Viņi atsaucās uz dabīgā cilvēka dabīgo izpausmi, kas mūsu dienās ir, var teikt, tas parastais izturēšanās likums, atriebība, atmaksa, dots pret dotu, kā tu man, tā es tev. Viņi atsaucās uz šo zvēru likumu, uz šo tumsas gara kurinājumu cilvēka dvēselē. Viņš saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piedarat? Viņi taču redzēja Jēzu. Viņi redzēja arī tad, kad viņu lamāja, kad viņu zākāja, kad viņu uzbruka un mēģināja viņu pat nonāvēt. Viņi redzēja viņa lēnprātību, pacietību. Vai jūs to nezināt, kādam jūs piedarāt karam? Viņš iet pretī savai paaugstināšanai. Tai paaugstināšanai, kad viņš būs paaugstināts no Jāņa, no Jēkaba un no samariešu vidus pāri ar visu pasauli. Tas, kas nes Dieva apžēlošanās neizmērojamo, nesalīdzināmo apžēlošanos. cilvēka dvēseles pestīšanu. Arī cilvēka dvēseles samaitāšanu. Naida uguns lielākā uzkurināšanā. Cilvēka dvēseles pestīšanu. Tā ir Dieva mīlestībā, kur Dievs tas kungs ir ielicis, kā paaugstinājumu un piepildījumu savam dēlam nes šī pasaulē, izciešot visneiedomājamākās ciešanas, visneiedomājamāko pazemojumu, visneiedomājamāko netaisnību un visu to izciešot ar uzdevuma mīlestības dēļ. Piedot, ja tie nezin, ko viņi dara. Tas, ko mēs zinām un param, tas ir čūskas padomus. Tas ir tumsas spēka darbs. Viņš ir griezis savu vaiku iet uz Jerusālimi, lai apvērstu šī pasaulē ne tikai Jerusālimi, lai apvērstu cilvēkā, Jēkabā, Jānī un visos citos pārējos, samariešos un jūdos, apvērstu otrādi, viņu taisnību. To taisnību, kura Dievs ir ienesis, atklājis un piepildījis. Tagad savā debesu kodībā. Tādī pašā laikā noliekamies pār mums pie mūsu vājības un bezspēka, pie mūsu vajadzībām un grūtuma, pie mūsu šaubīgā prāta, pie mūsu grēka. Mēs lūzam Tevi, ļauji mums paļauties Tavam svētiem prātam. Māci un loki mūsu cilvēcīgo prātu, to prātu, ko pasauli un viņa svarnais valdinieks loka pēc savas gribas, to nodod Tavā svētnījā. Apžēlojies par Tavu traumicu, par mūsu mīļo garīgo māti, mūsu baznīcu, par mūsu arhibīskapu Jāni Labago, kuram Tu esi uzticējis ganīt Tavu ganamo pulku, svētī viņu viņu uzdevumā, ietēt viņu Tavā spēkā gudrībā par nodālu ticības gosmē. Apžēlojies par visām draudzēm, visiem ganiem, draudzes locekļiem, darbiniekiem, lūdzieniem, par visiem izsalpušiem un izslapušiem pēc patiesības, par visiem šaubīgiem un nezinieniem, par visiem maldīgajiem, par visiem pārbaudītajiem un grūtumā esošiem. Apžēlojies pabūšu tautu, viņas pārbaudās. Apžēlojies, pasargi no visa ļauna, visa briesmā, nelaimes un posta. Tik labi no ārpuses, kā no iekšpuses. No visa ļaunuma uzbrukumiem, satanismu, paganismu, neticības, izdurtības. Visām citām negantībām, kas meklē postīt visu tautu un viņas ticības pamatus. Apžēlojies par visiem, kas cieš. Grūtumā pārbaudās, paciešumā, pārestībā, nelaimē bērnās un briesmās. Šaubās un izmisumā, vajāšanās. Slimības sāpies vārkumā, veclā vārkumā un nespērkā nāves domā. Palīdzi pastāvīt. Esi klāt ar tavu žēlastības spēku. Vai tad, kad mūsu stunda nāks, visas vietas šeit atstāt, uzstāties tavu laika priekš. Rīkstētu būt ar tiem, kas tev pienes slavu un godu. Tur, kur viņš vairs nebeidzās, tavā svētajā Božības domā. Paklausi būs, aizstāj būs, ja tēm ar mūsu lūkšanām, ka tu mums to esi solījis.
Mums esi lūkšanām. Tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzāmies. Āmen.
Labāk no šajiem divkalpojumiem lūdzu trauci vērā šādas ziņas. Svētdienās mūsu divkalpojums ir parasti pulkstens vienos dienā, bet svētdienā pulkstens pusdivpadsmitos baznīcā ir lūkšanas brīdis. Trešdienās divkalpojums pulkstens septiņos vakarā, bērnu divkalpojums bērniem katru svētdienu pulkstens vienos dienā, vienā laikā ar draudzes divkalpojumu svētdienas skolā. Bībeles stunda pirmdienā, pulkstens sešos vakarā, katehēze sestdienās, pulkstens divos dienā. Matstēruna stundas ir trešdienās, pulkstens piecos, pusdienas pirms divkalpojuma. Divkalpojums Lukas traudzē krievu valodā ir mēnešu pirmajā un trešajā svētdienā pulkstens piecos pēc pusdienas. Kristus baznīcā agrais rīta divkalpojums ir katru svētdienu 8:00 no rīta un divkalpojums 11:00 dienā. Piekdienās, nesēdienās, vakara divkalpojums pulkstens septiņos vakarā. Kurmēro draudzē divkalpojums svētdienās Kristus baznīcā pulkstens četros pēc pusdienas. Un Dievu Dievs, kas ir augstāk atzināt svētdienu pasargējusi sirds un domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Amen. Viņš dodēsi pravoslavībā, dosvētījies jau, viņš kursi no jaudu un traucis pāri. bivša naša profesorina, napišem sveša vesoplotama, cima, no kuris atpakaj cene pao, ne taj vao si cima, ali sad kad pjesno zime, a kad vao si kumkirja, on gdje se napišo s šule, svešter meni, kasi sa nacita da vejda, uzdu nas napiše и јести книга патријелима, каме не јао така е с грибу, петачу, не гриб, сапно туе, да слядка на јасно ја имам смаци, да ето слядка на јасно, лена јам крием је си смара. Да си је да се кри смара, че је спити да се ту смас, да ши тарка. Он треша је смија, Latvijet je stika pavodinacka na jauna picima, kas kad ka ljueti, ljueti imponeja. Vije arit, kadam ciljakam ječnijem pisa. Slava da je sjao stajis, postoji si tijedis crta gada, a gleda zlazene, sva kopri atvede. Jaunos evangelijus, socialis formacijus, unibus išsijūta. Taka jauna mācība runāja par to, ka pagāt ir jāņem nost un jāizdod nabagiem, un ka augstie jāgāj zemē un zemē jāceļ uz augšu, un tas saumēra latvietis tiktu priecīgs pats, taču tādi. Šī ticība ir būt tik dzīvi, arī plinās mēs jau bagātības augļus, ir tagad revolūcija, un visās brīvības cīņās, kurām tu cīvi par latviešu, latviešu daudz brīvību, neatkarību, šī pati ticība jaucās pa vidu, mūsu brīvības cīvītājiem, latviešu strēdniekiem, un liela tiesa tika aizvirināt uz Krieviju, un es tīgrāk samācīta jaunajā ticībā, un noturēja Krievijā šo jauno lielo svētu mācību, sargādami Jeģin, izcīnīdami uzvaras, un padomie kāds spritiniekiem, padrīdzīgi, un Latvijā, Dīvajā Latvijā izveidodami savu partiju un visiem spēkiem cīnījās, kā varētam par visu, kas ir darījums, kas ir patīt satarā, un visas lietas, kas tika kādreiz pieņemtas, šai tikai ar ļoti lielām draudzībām pieņemtas. Un turien neizdzisa arī pēc tam, kad okupācijas laikā visi piedzīvojumi saprot un redzēja, ko nozīmē visa šī jaunā ticība, ka mēs tagad dzīvojam joprojām šīs ticības dziļā iekšējā pārliecība.